Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Отвътре навън.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Няма нищо извън човека, което като влиза в него да може да го оскверни. Но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човек. Евангелието от Марк, 7 глава, 15 стих.
Урокът за тази седмица разглежда Марк 7 глава и първата половина на 8. В началото на 7 глава Исус предизвиква спорове, като отхвърля религиозното предание. Въпреки това го прави по начин, който поразително подкрепя нещо дълбоко актуално за християнския живот днес. След това представя една гатанка, отваряща вратата към истинското разбиране на това какво всъщност представлява вярата. След това отива в Тир и Сидон и се среща с жена. Единственият човек в Евангелията спечелил спор с Исус. Срещата му с нея е необичайна и под нея прозират няколко скрити съобщения, за които жената се захваща и поради нейната вяра Исус изпълнява молбата й. Седма глава, с друго изцеление, разкрива важната истина, че колкото и впечатляващи да са чудесата, често сами по себе си те не са достатъчни, за да отворят сърцата за истината. В крайна сметка, каква полза са имали чудесата за религиозните водачи, решили да отхвърлят Исус? В 8 глава изследването разглежда значението на хляба като символ на учения и традиции. Тези истории съдържат големи поуки за смисъла и практиката на религиозния живот. Неделя. Човешките предания срещу Божиите заповеди. Какви актуални истини са представени в Марк 7 глава от 5 до 13 стихове?
Фарисеите и книжниците го запитват: защо не вървят твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце? А той им каза: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: тези хора ме почитат с устните си, но сърцето им отстои далеч от мене. Обаче напразно ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание. Измивания на шулци, на чаши и много други неща правите. И каза им: хубаво, вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. Защото Моисей каза: почитай баща си и майка си, и който злослови баща си и майка си, непременно да се умъртви. Но вие казвате: ако рече човек на баща си или на майка си: това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е корбан, т.е. подарено Богу, това прави разлика. Вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това.
Можете ли да си представите как децата изучават този пасаж в съботното училище и се прибират у дома, за да заявят на майките си, че не трябва да мият ръцете си преди хранене, понеже Исус е казал така? Тази история обаче не касае хигиената. По времето на Исус много хора в тази страна са били твърде загрижени за ритуалната чистота. През времето между заветите идеята за измиване на ръцете, за да останат ритуално чисти, е разширена до обикновените хора, въпреки че тези правила първоначално са се прилагали само за свещениците в Стария Завет. В съответствие с тази концепция, религиозните водачи неготуват пред Исус от неговите ученици.
Исус не отговаря пряко на зададения му въпрос. Вместо това защитава своите ученици с двуостър отговор. Първо цитира силните думи на Исаия, изобличаващи народ, който почита Бога на думи, но чието сърце стои далеч от него. Цитатът от Исаия продължава с осъждането на поставянето на човешките традиции на мястото на божествените заповеди. Втората част от отговора на Исус възпроизвежда цитатът от Исаия. Господ цитира Божията заповед за почитане на родителите, т.е. човек трябва да се грижи за тях в старостта им и противопоставя това на религиозното предание, според което човек може да посвети нещо на Бога, дар, корбан, и все пак лично да го ползва, а да забрани употребата му от възрастните родители при нужда. Човек може само да си представи срещата. Съжалявам, тате, бих искал да ти помогна, но дадох парите на храма.
Исус безкомпромисно порицава именно този тип лицемерие. Те поставят човешкото предание над Божието Слово и по този начин съгрешават. И така, какъв е отговорът на въпроса на фарисеите? Отговорът на Исус предполага, че той не намира за убедително тяхното настояване ръцете задължително да бъдат очистени, за да бъдат в съгласие с Божията воля. Вместо това, неговият отговор ясно подкрепя заповедите на закона срещу човешкото предание.
Възможно ли е да имаме някои предания, които може би противоречат на принципите на Божия закон? Ако е така, какви биха били те?
Понеделник – чисти ръце или чисто сърце. Какво има предвид Исус с гатанката от Марк 7 глава, 14 до 19 стихове?
Слушайте ме всички и разбирайте. Няма нищо извън човека, което като влиза в него може да го оскверни, но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човек. И като остави народа и влезе в къщи, учениците му го попитаха за притчата и каза им: нима сте и вие така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни, защото не влиза в сърцето му, а в корема и излиза в захода?
Думите на Исус в този пасаж са били загадка за мнозина, докато са размишлявали върху връзката им с ученията от Левит 11 глава относно чистите и нечистите храни. Премахва ли Исус подобни разграничения? Грешат ли адвентистите от седмия ден, като учат, че членовете на църквата, които ядат месо, трябва да консумират само изброеното от списъка с чисти животни?
Първо, би било странно в Марк 7 глава от 14 до 19 стих Исус внезапно да отхвърли наставленията на Моисей, след като току-що в Марко 7 глава от 6 до 13 стих е защитил именно него спрямо преданията. Второ, самото предание, което фарисеите насърчават, не се основава на старозаветното учение, за разлика от наредбата за храните. Трето, когато Марк 7 глава 19 стих казва, че Исус очиства всяка храна, няма предвид, че постановленията за чистите и нечистите храни са премахнати, а вместо това, че преданието за омърсяване чрез докосване, създадено от фарисеите, е невалидно. Такова, например, е погрешното разбиране, че щом се омърсявате чрез контакт с езичници, тогава бихте могли да се омърсите и чрез контакт с докосната от тях храна.
Какво според Исус причинява омърсяването на човек? 20 до 23 стихове на същата 7 глава.
Което излиза от човека, то осквернява човек, защото отвътре от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, корестолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човек.
В 19 стих Исус отбелязва, че храната не отива в сърцето, а в стомаха и след това преминава през чревния тракт. Но в 21 до 23 стихове той посочва, че злото идва от вътрешността на сърцето, от центъра на самия човек. Той представя списък с пороци, чието начало са злите мисли, а след това завършва с зли действия. След като в списъка с пороците е включена препратка към петата заповед в 10 стих, значи всяка заповед от втората плоча на Декалога е там. Освен това, в 7 стих Исус цитира описание на суетното поклонение, т.е. да се нарушава това, което е в основата на първите 4 заповеди от Декалога. Така в този пасаж Исус изпъква като защитник на Божия закон.
Може да имате правилна теология, но кой напълно и върховно притежава сърцето ви?
Вторник. Трохи за кучетата. Какви важни поуки се съдържат в Марк 7 глава, 24 до 30 стихове?
Като стана оттам, отиде в тирските и сидонските предели и влезе в една къща. И не искаше да го знае никой, но не можа да се укрие. А веднага чу за него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух. И тя дойде и падна пред нозете му. Жената бе елинка, родом сирофиникийка. И молеше му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус и каза: остави да се наситят децата, защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се даде на кученцата. А тя в отговор му каза: така, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата. И каза й: за тази дума иди си, бесът излезе от дъщеря ти. И като си отиде от дома, намери детето легнало на постелката и бесът излязал.
Следвайки по петите предизвикателния пасаж от частта за вчера, историята в този отказ също повдига тревожни въпроси. Защо Исус отговаря толкова остро на тази жена, наричайки я така изчерпателно куче? Той не обяснява открито, но две характеристики в отговора му към нея подсказват какво всъщност получава. 27 стих казва, че децата трябва да бъдат нахранени първо. Ако има първи, изглежда логично да има и втори. Друга характеристика е, че Исус използва умалителна форма за думата куче, което не означава кученце, а по-скоро в контекста кучета, допуснати в къщата, за разлика от уличните кучета. Жената забелязва тези два маркера в отговора на Исус, което спомага да се обясни нейната обратна реакция. Отговорът е доста остър. Тя казва: така е, Господи, но и кученцата по трапезата ядат от трохите, които падат от децата.
Как тази жена измисля такъв отговор към Исус? Със сигурност любовта към дъщеря й и е потикнала към това. Но той и я насърчава. Исус казва, първо, загатвайки, че може да има и второ. Освен това намеква, че тя е куче под масата. Точно както кучето се намира в къщата под масата, така и тя е в нозете на Исус и моли за дъщеря си. И така тя изисква кучешкото право върху храната, падаща на пода. Отговорът на жената разкрива нейната вяра. Назоваването на могъщо чудо като изцеляването на дъщеря и от разстояние троха показва не само, че силата на Исус е особено велик. Ако подобно чудо е троха, какво ли би представлявал целият хляб? Но и че удовлетворяването на нейната молба е дребна работа за него, Исус е трогнат и изпълнява молбата й.
В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: с поведението си към жената Исус показа, че тази, която бе смятана за отхвърлена от Израел, не е вече чужденка, а дете от Божието семейство. И като дете има право да участва в даровете на Отец.
Защо предразсъдъците срещу други раси и националности противоречат възможно най-много на учението на Исус? Как да се стремим да бъдем очистени от това зло?
Сряда. Завързаният език. Кой е доведен при Исус и какво прави той за него? Марк 7 глава, 32 до 37 стихове.
Довеждат при него един глух и зекващ човек и молят му се да положи ръка на него. Исус, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите си в ушите му и като плю докосна се до езика му и погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, т.е. отвори се. и ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза. И той говореше чисто и заръча им никому да не кажат това. Но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха, защото се чудеха твърде много и думаха. Всичко върши добре и глухите прави да чуват и немите да говорят.
Исус не тръгва по най-краткия път, за да се върне в Галилея от района на Тир и Сидон. Изглежда, че тръгва на север от района на Тир, нагоре през областта на Сидон, след това към вътрешността на страната и надолу през района североизточно от Галилейското езеро, като накрая стига близо до самото езеро. Това е обиколен маршрут, вероятно изискващ допълнително време, за да може да получава учениците си. Текстът не посочва точно кой е довел човека при Исус, но проблемът му е съвсем ясен. Той не чува и трудно говори. Загубата на слух изолира хората от заобикалящата ги среда, а дълбоката глухота може да превърне в истинско предизвикателство усвояването на елементарна способност за разговор. Проблемът на този човек може да е съществувал от доста време.
Исус разбира затрудненото положение на човека и го отвежда на страна насаме. Начинът, по който Господ изцелява човека, е любопитен, особено за съвременните читатели. Той пъха пръстите си в ушите на човека, плюе, докосва езика му и въздъхва. Исус докосва засегнатите части на човека, които ще излекува, но защо въздиша? Той въздъхна при мисълта за ушите, които не искаха да слушат истината и езиците, които отказваха да признаят Изкупителя. Това пише Елън Уайт в Копнежът на вековете.
Исус по чудоден начин връща слуха на човека и му помага да проговори ясно. Неговата въздишка илюстрира ограниченията, които Бог е поставил върху себе си по отношение на свободния избор на човешките същества. Той няма да насилва волята. Всички хора са свободни да избират кой да ги води в живота им – князът на живота или князът на мрака. Исус може да отвори глухи уши, но няма да принуди невярващите сърца да признаят неговата месианска същност. Тази кратка история също така илюстрира какво може да направи Бог за онези, които доброволно се обърнат към Него. Може би сте изпитвали сдържаност при споделяне на вярата си, чувствайки се с вързан език какво да кажете. Това чудо предлага насърчение, че Господ Исус може да отвори ушите ви, за да бъдете чувствителни към нуждите на другите и да споделите готово слово, което ще ги привдигне по пътя им.
Какво правите с дадените ви подаръци на слуха и говора, защото те са дарове? Как ги използвате?
Четвъртък. Внимавайте за развален хляб. Кой подход на фарисеите дълбоко разочарова Исус? Марк 8 глава, 11 до 13 стихове.
Фарисеите излязоха и почнаха да се препират с него. И като го изпитваха, поискаха от него знамение от небето. А той въздъхна дълбоко от сърце и каза: защо този род иска знамение? Истина ви казвам, на този народ няма да се даде знамение. И остави ги, влезе пак в ладията и мина на отвъдната страна.
Защо не демонстрира своята божествена сила и не убеждава тези заядливци? Проблемът се връща към края на Марк 3 глава, където Исус говори за греха срещу Светия Дух. Ако ушите са запушени и очите са затворени, друго чудо, дори знамение от небето, няма да убеди човек. Просто ще бъде отхвърлено, както всичко преди. Дори чудесата не са достатъчни, за да убедят решените да не вярват. Какво забравят учениците и каква поука извлича Исус от това? Марк 8 глава, 14 до 21 стихове.
Учениците му забравиха да вземат хляб и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб. И той им заръча, казвайки: внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. И те разискваха помежду си, думайки: това е защото нямаме хляб. А Исус като разбра това, каза им: защо разисквате, че нямате хляб? Още ли не разбирате, нито проумявате? Окаменено ли е сърцето ви? Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба на 5000 души, колко кошове пълни с къши и дигнахте? Казват му 12. И когато 7 на 4000 души, колко кошници пълни с къши и дигнахте? Казват му 7. И каза им, не разбирате ли още?
Исус използва възможността да предупреди учениците си срещу кваса на фарисеите и Ирод, което всъщност значи техните учения. Но учениците го разбират погрешно и смятат, че Исус говори за избягване на купуването на буквален хляб. Както става обикновено, когато не го разберат правилно, Исус им дава наставление. Господ задава поредица от въпроси, като първите няколко са риторични по характер. Той изразява разочарованието си от тяхното неразбиране на мисията му. Неговите думи отразяват казаното от него в Марк 4 глава относно външните хора, които не разбират. Силните му думи имат за цел да събудят учениците от тяхната духовна летаргия.
В Марк 8 глава 19 и 20 стихове той задава прости фактологични въпроси за това колко кошници с парчета са събрали. След като е нахранил 5000, а също и 4000. Въпросите имат за цел да илюстрират, че досега трябва да са разбрали, че обикновеното ограничение на ресурсите не е пречка за Господния Месия. Последният му въпрос от Марк 8 глава 21 стих отново е риторичен. Още ли не разбирате? В крайна сметка трябва да осъзнаят всичко, което вече са видели и преживели с Исус.
Как можем да се научим да държим сърцата и умовете си отворени за реалността на Бога и на Неговата любов? Разгледайте всички доказателства, които са ни дадени за Бога и за любовта Му. Обаче защо понякога ни изглежда толкова лесно да се съмняваме? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Предания», «Събаряне на прегради» и «Истинският знак» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Както в древността, така и днес, изтънченият и измамлив грях се шири между така наречените Христови последователи. Колко често нашето служене за Христос, нашето общуване един с друг, се петнят от скритото желание за лично възвеличаване. Колко сме податливи на ласкателство, колко силно е желанието за човешки похвали. Тъкмо тази любов към личното аз, желанието за начин на живот по-лесен от определение от Бога, кара хората да заместват божествените заповеди с човешки теории и традиции. Исус предупреждава учениците си: «Внимавайте! Пазете се от кваса на фарисеите!» Христовата религия е самата искреност. Желанието да се служи на Бога е подбудата, вдъхната от Светия Дух в сърцето. Само ефикасното действие на Духа може да внуши тази подбуда. Само Божията сила може да пропъди себелюбието и лицемерието. Промяната е знакът на Неговото действие. Когато възприетата от нас вяра заличи себелюбието и престорената, когато ни предразполага да търсим Божията, а не своята прослава, можем да бъдем сигурни, че тя е права вяра. Отче, прослави името си, бе основният тон на Христовия живот. Ще бъде основен и на нашия живот, ако следваме Христос. Исус ни заповядва да постъпваме така, както Той е постъпвал, и по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му.
Въпроси за разискване. Първо, какви християнски практики сте открили, които помагат да запазите сърцето си чисто? Второ, кои са нечистите хора във вашата общност? Какво бихте могли да направите, за да ги привлечете към Евангелието? Трето, като съботна училищна група, обмислете какво бихте могли да направите, за да насърчите споделянето на Евангелието по простички начини с ближните си. Четвърто. Прочетете Марк 8 глава, първите 10 стиха. Историята с нахранването на 4000. Какво променя в тълкуването на този пасаж фактът, че множеството по всяка вероятност се е състояло от езичници? Защо не би трябвало това да променя нищо? И пето, Как можем старателно да се предпазим от вроденото желание, изпитвано от всички нас като паднали същества, да възвеличаваме себе си?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.